Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta nniflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, nigżbu għarfien siewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, x'differenza hemm bejn kantalina u kantilena?
Eħem, kif se naraw etimoloġikament m'hemmx differenza, però fil-Malti il-Malti jagħmel differenza, però ħa naraw il-ġrajja tagħha mill-bidu net.
Sewwa.
L-ewwel net, il-kelma kantalina tfisser kant sempliċi, monotonu, għax bla varjazzjoni. Bl-Ingliż jiġi sing-song. Il-kelma daħlet fil-idjoma Maltija u nsibu espressjonijiet bħal jitkellem bil-kantalina jew jaqra bil-kantalina, ma jkunx qed jaqra bis-sens jiġifieri. Sewa. U mbagħad għandna l-idjoma l-oħra dejjem kantalina waħda.
Dejjem jirrepeti.
Dejjem l-istess. Sewa. U x'kantalina miegħu kemm hu monotonu. Sewa, m'għandekx varjetà. Mela dik hija t-tifsira ta' kantalina. Alright? Il-kelma kantilena hija għanija melodjuża b'xi espressjoni repetuta u b'tema ta' niket. Issa dina d-definizzjoni kif insibuha fil-letteratura, fil-letteratura Maltija. U fil-ġrajja letterarja Maltija l-kelma kantilena aħna nirriservawha għall-poeżija ta' Pietru Caxaru, nfakkar li Pietru Caxaru kien jgħix fis-seklu 15 miet fl-1485. U il-kantilena hija meqjusa l-ewwel poeżija miktuba bil-Malti. Fil-qosor f'din l-għanja, il-poeta jistieden lill-ġirien tiegħu biex jirrakkontalhom kemm xortieħ kienet ħażina, qalb bla rażan xi ħtitu f'baħar ta' niket u dieq. Mbagħad jispjega kif id-dar li kien ilu jibni ġġar fitlu. Mhux tort tal-bennejja, jammetti. Imma minħabba li hu żbalja meta ħaseb li kien se jibni fuq il-blat sot u fil-fatt taħt il-pedamenti kien hemm it-tafal. Minkejja dan lajb ma jaqtax qalbu u jiddeċiedi li jerġa' jibniha x'imkien ieħor biex ibiddel xortieħ. U allura il-kantilena hija allegorika. Tematikament tinqasam fit-tnejn is-swiet u tieħ il-qalb tal-poeta u l-faraċ u t-tama tiegħu. Jiġri aħna nqisuha bħala l-poeżija tat-tama. Issa nixtieq li semmiha nsemmalhom il-bidu tagħha il-kantilena, però jien se naqra kif naħseb li kienet titlissen fi żmien Pietru Caxaru. Mela qed immorru lura hawnhekk għad-dialett temporali Malti ta' nofs is-seklu 15. Sewa. U dina tajt ek. Xidew il-qada jieġreni tal-li neħħadithkum minn sab fil-gweri u għele nisa fuħomurkom kalb meħandaha ħakim sultan wile mule birem ħagge rmietni bitarġin muħsula fenħajran għal-ġarqa ninżel fit-tiraġ minn zeli nitlawvi, nerġa, ninżel dejjem fil-bahar il-ħali. Issa, ħa nisimgħu daqsxejn l-irsilejn taqra b'Malti.
Forsi nifmuh
iktar nifmuh. Sewa.
Xidew il-qada ja ġireni tagħlek inħaddithom. Ma nsab fil-weri u lansab f'omorkom. Qalb m'għandha ħakem, sultan u lamula. Bir mammi irmitni b'turġien muħsula. Fejn ħajrana l-larqa ninżel f'taraġġ minżeli. Nitla u nerġa' ninżel dejjem fil-baħar il-oli.
Sewa, għal-benefiċċju tas-semmija xidew il-qada kif tibda il-kant li għandna dina tfisser li aħna se nagħmlu reċitazzjoni tal-isfortuna. Xidew hija reċitazzjoni u l-qada hija sfortuna. Naturalment hawnhekk bil-Malti medjevali qegħdin nitkellmu, ġifieri biex ngħidlek l-ewwel kopja ta' Malti kontinwu li għandna f'temna. Maħniex san qogħdu nispjegaw dik li sax dik hija l-bidu biss. Biex nispjegaw dik l-istrofa biss ukoll nieħdu l-programm kollu. Imma importanti li naraw daqsxejn kif jew nisimgħu f'dan il-każ nisimgħu kif kien jitlissen il-Malti. Ġifieri dak fis-seklu 15. Fil-ġrajja letterarja Maltija it-tarġa l-oħra li kien imiss huwa 200 sena wara. Sewa li tiġi l-poezija ta' Bon Amico Mejjuġi bil-Wartu Żgħar. Sewa li l-Malti narawh differenti ħafna. U hekk allura san sibu differenza enormi fil-Malti f'temna, però ħalli nkomplu daqsxejn bil-diffikultà tagħna u l-mistoqsija tiegħek kien hemm differenza bejn kantalina u kantilena u jien ħadd li etimoloġikament iż-żewġ forhom ġejjin mill-istess kelma Latina kantilena. U dik hija importanti għaliex fil-Latin kantilena tfisser an old song f'temna. Ġifieri minn hemm ġej kollox. U kantilena fil-Latin għaddiet għal kantilena fit-Taljanu għaw jibda l-interessanti fejja għandu x'jaqsam il-Malti sewa. Għaliex fit-Taljan kantilena matul is-sekli kella jisu infetqet f'żewġ tifsiriet. L-ewwelnet fis-seklu 14 fit-Taljan kantilena kienet kompożizzjoni sempliċi bl-istess ritmu. U aħna dik f'dak is-sens ġiet il-kantilena li qed nitkellmu fuqha sewa. U fis-sens ieħor fis-seklu 16 fit-Taljan ġiet tfisser diskors li dejjek li aħna mbagħad ħanniha għall-kantalina. Sewa, jiġifieri għara daqsxejn mill-istess kelma, mill-istess kunċett fejn it-Taljan bl-istess forma ħareġ żewġ tifsiriet, il-Malti mhux ħareġ biss mhux ħa ż-żewġ tifsiriet, imma biddel il-forma wkoll għax għandna d-differenza bejn kantalina u kantilena. F'temna li hija interessanti ħafna. Ukoll għal min joqgħod attent ukoll fejn hemm il-bidla kantilena hija twila, il-kelma l-oħra għamleta blie kantalina. Right? Ġifieri hemmhekk hekk fonoloġikament it-tiswir ta' dawn iż-żewġ termini kien qed isir b'mod loġiku. U dana ifisser sinejn bħal dejjem għadna li nisna għal kemm ma kienux ta' skola, però il-lingwa kienu jafu ħadmuha sew u aħna rritniha dik f'temna.
Ħammorru għal xi ħaġa oħra, xi jfissru meta jgħidu bniedem fih torri?
Hawnhekk il-kunċett huwa naturalment ta' torri sewa.
Twil naħseb.
Ekku, ekku, u jkun twil ħafna sewa. It-qabbil tal-bniedem ma' torri huwa bbażat fuq l-għamla strutturali għax il-bniedem huwa wieqaf u t-torri huwa wieqaf. Sewa, issa dina tixhed daqsxejn ta' dumija. Għaliex jekk aħna nżommu il-kunċett li l-bniedem l-uman jiġifieri huwa annimal. it-torri huwa wieqaf u l-bniedem huwa l-unika annimal strattament wieqaf sewa. U hawn hekk hawn mela l-idea xbija ta' waqfien, anzi mhux waqfien, waqqaf, waqqaf vertikali bħat-torri. Imma dina wkoll meta il-Malti beda jgħid bniedem fih torri, żewweġ ma' din l-idea is-simbolizmu tat-torri. U fis-simbolizmu tat-torri insibu t-tluħ il-fuq mill-livell komuni tal-ħajja jew tas-soċjetà. Ġifieri il-bniedem għaw qed jingħata b'dan il-kontrast sewwa mat-torri qed jingħata d-dinjità tiegħu. Il-bniedem ġifieri javvanza soċjalment imma huwa il fuq minn kull aspett ieħor tas-soċjetà. Barra minn hekk, issa hawnhekk se nidħlu fl-idjoma reliġjuża sewwa, it-torri huwa emblematiku tal-Madonna fil-litanija nsibu dawn il-forom allegoriċi, pereżempju lill-Madonna nsejħula Torri ta' David. Sewwa, espressjoni li turi li il-Madonna tista' tkun il-qawwa li tiddefendina bħalma David iddefenda l-Iżrael u waqdu taħ struttura ta' saltna, eċetera. U mbagħad hemm il-Madonna wkoll Torri ta' Livorju. Sewa li tagħtina dehra ta' ġmiel delikatu sa fanobli. Ġifieri hawnhekk għaw dawn l-assoċjazzjonijiet ukoll. Mela meta aħna nużaw dik fih torri għandek is-simbolizmu wkoll. Forsi ma nifhmux bih għax dak is-simbolizmu reliġjuż huwa riservat għal Madonna aħna fil-kultura tagħna.
Ħalli mxu għal xi ħaġa oħra, x'inhu Trentun?
Din hija loba Trentun, mit-Taljan Trentuno, ġifieri 31, u Trentun hija loba tal-karti. Jirbaħ minn jaqgħod il-31 jew l-eqreb għal dan in-numru wara li kulħadd joqgħod, issa anke hawnhekk karażilejn wara li kulħadd joqgħod. Għandna terminoloġija kollha apposta tal-karti. X'i tfisser joqgħod? Joqgħod jiġifieri ma jridx ikompli iżid mal-karti li għandu.
Sewa.
Ftehmna, mhux ma jiġi kompli jilab, għax dik hija differenti. Ara daqs xejn l-affarijiet.
Issu jkun is-setti għall-karti tiegħu.
Eżatt, u jkun kuntent dak li għandu f'idejh u jaħseb li se jerbaħ.
Sewa.
Dak il-fisser. Issa fl-idjoma qadima, però insibu l-espressjoni bit-Trentun. Għax issa il-lob ukoll kien parti mill-ħajja soċjali tal-Malti. Niftakru li dana kien per eżempju fis-seklu 19 u fl-ewwel nofs is-seklu 20 wieħed mill-ftit mezzi li kellhom biex jiddevertu. Ftehmna, all right, coffee mornings ma kellhomx ma kienu jiltaqgħu. Anka
tombla.
Tombla, u x'hekk u dal-affarijiet, jiġifieri kienu affarijiet li kienu ħajjin ħafna. U fl-idjoma qadima kif qed ngħidu insibu l-espressjoni bit-Trentun, illi tfisser bin-nervi. Issa hija tħassibna din l-idjoma. Għalhekk meta individwu kien ikun bil-buri, kien jikseb din l-espressjoni bħala deskrizzjoni. Sewa, illi hu bit-Trentun. Għaliex? Għax sa jitlaqlu ġifieri, il-kelma ġieli titlissen bl-aċċent fuq l-aħħar vokali bħala Trentu. Unne ma jleħnuwiex.
Sewa,
però Trentun hija komuni wkoll. Issa. Dina tixbaħ il-kelma Trentu bitra kapitali. Sewa li huwa isem ta' belt qadima fit-Tramuntana tal-Italja, Tridentum l-Antika, fejn kien sar il-Konċilju ta' Trentu. Ġifieri da hemmhekk qed immorru għal nofs is-seklu 16. Sewa li fih tfissret id-dottrina tal-Knisja u ġiet ikkundannata r-riforma, sewa li kienet qed isseħħ dik il-ħabta. Però aħna fil-Malti Trentun u Trentu m'għandniex inħaltuhom għaliex għandhom kultura differenti kif qed naraw.
Sewa,
naturalment Trentu bħala l-isem qadim tal-belt hija ħafna iktar qadima minn Trentu.
X'inhi l-liċenzja poetika? Poetic license.
Il-poetic license, u hawnhekk sa nerġgħu naqbdu mal-letteratura Maltija sewwa, il-liċenzja poetika hija l-libertà li awtur ikollu biex jiżvija mir-regoli konvenzjonali tal-lingwa meta jitkellem jew meta jikteb sabiex joħloq. l-effett mixtieq u hawnhekk il-letteratura tagħtih, aħna ngħidula il-liċenzja poetika hekk meta jkun qed jikteb xi romanz, jiġifier mhux bil-forsi jkun qed jikteb poeżija biex jkollu liċenzja poetika hemmhekk baqgħet tissemma sewwa għax għandu libertà li jaġel jimmanipula, jħaddem, jinqeda bil-lingwa kif joġob għall-effetti immedjati tal-kuntest. Per eżempju, nieħdu l-isem tal-poeżija ta' Oliver Friġieri nidħol fis-silenzju tiegħek. Hekk jisem mal-poeżija, nidħol fis-silenzju tiegħek u naraw li l-liċenzja poetika ippermettitlu li jiżvija minn normal biex ifisser ir-relazzjoni tiegħu mat-tieni persuna lil min qed jindirizza. Sewa, għax il-verb nidħol normalment jitlob waraħ nom konkret li ġeneralment juri post. Imma hawnhekk irid jidħol persuna.
Sewa.
Right? U mhux xi ħaġa konkreta lanqas. Għaliex? Għax fis-silenzju tiegħek tarġa' mhux fil-persuna imma f'xi ħaġa astratta. Mela se jidħol f'xi ħaġa astratta. Ġifieri ara kemm żvija. Mhux tal-li mhuwiex se jidħol f'post, imma tal-li se jidħol f'aspett ta' bniedem jew persuna sewa. U minn flok mhu se jfittex xi ħaġa li hija konkreta biex jidħol fiha, alright, se jfittex xi ħaġa li hija astratta. Din hija l-liċenzja poetika, meta aħna ngħidu liċenzja poetika, għaliex wieħed jesperimenta ħafna. Fil-letteratura Maltija forsi l-iktar li nsibu esperimentazzjoni b'dall-aspett b'mod dirett huwa fil-poeżija ta' Mario Zoppardi tas-sittinijiet għax kien jilab ħafna bil-klim
bl-istil
u bl-istil iva ħafna bl-istil anka Viktor Fenek la bl-istil għax kien jimxi ukoll mal-forma ta' E.E. Cummings u koll fil-poeżija, jiġifieri dawn huma kollha parti mill-liċenzja. Imma anka meta silej meta jkollok inti metafora u tibdilha, pereżempju, ħannużaw il-liċenzja poetika jiena u inti sewa u jien ngħid naf illi ta' kulħadd jaf illi għandna dik l-idjoma toqgħod seba' għajnejn. U jfettilli jien ngħid toqgħod b'erba' għajnejn. L-idjoma bid-dilta apposta biex noħroġ xi effett. Hemmhekk jien qed inkun qed niżvija minn normal għax l-idjoma tgħid li seba' għajnejn qed niftehmu, però noqgħod nesperimenta b'xi aspetti oħrajn għal xi effett. Forsi jien naf kellna bżonn li jiena u inti niffukaw daqsxejn fuq in-numru 4 pereżempju, tifhem? U dik qatt tiġi parti mill-liċenzja poetika. Jiġifieri l-liċenzja poetika.
Tista' tagħmilha.
U tista' tagħmilha. U aħna anka meta kont nallem fis-sekundarja jien u l-istudenti kont ngħidilhom li fl-essejs jekk jista' jkun ifittxu aspetti li jkunu daqsxejn oriġinali, kont ukoll ngħidilhom biex jaħsbu f'xi metafora li mhijiex tas-soltu. Ftehmna? U minn flok tuża xi ħaġa li hija standard, pereżempju l-paragun għal-ikraħ, ikraħ daqs id-dlam. Forsi kienu joħorġu b'xi ħaġa iktar kontemporanja u jgħidu.
Ikraħ pesti.
Ikraħ pesti jew ikraħ babaw jew ikraħ daqs monstru.
Bħalissa jgħidu ikraħ mawx.
Ikraħ mawx. Hemmhekk titqgħod attenta għax tidħol fil-qasam kollokjali. Però dik hija dik ukoll għax anke l-isleng iħaddem il-liċenzja poetika fil-fatt ara kemm qed insibuha li tidħol anke fil-ħajja komuni. Mela mhux biss marbuta mal-poeżija, mhux biss marbuta mal-letteratura. Sewa, għax anke jekk aħna nerġgħu mmorru għal Oliver għandu l-famuż rumanzi u tfal jiġu bil-vapuri, all right. U għet ifisser li jitwildu. Hemmhekk ukoll hemm daqsxejn tal-liċenzja poetika, għax nafu aħna li biologikament mhux hekk jiġu. Imma qed tifissirha hekk, ftehmna, ġifieri anke fil-proża, imma anke fid-dinja komuni aw fil-ħajja komuni tagħna.
Xi tfisser l-espressjoni witch tripolin?
Dina ħafifa għaliex tripolin tfisser wieħed ġej minn Tripli u għalhekk meta dari kienu jużaw l-espressjoni witch tripolin għal xi ħadd kienu ifissru li dak ix-xi ħadd kien ismar Sewa, għaliex la kien ġej mill-Afrika ta' fuq.
Sewa.
Allora kien daqsxejn ikun samrani, sewa.
Kien moħra xi tfisser tufa?
Issa dina għandha daqsxejn ta' storja interessanti. Lewin it-tufa tfisser. Blata poruża ħdejn nixxija mela immaġina silejn il-veduta. Għandek nixxija ta' ilma, sewa, spring ġifieri. Mbagħad hemm blata poruża ħdejha li. U dik hija tufa.
Tufa.
Right? Il-blata poruża propjament, imma għandek dik ix-xena. U il-kelma tinsab fl-Ingliż bħala tufa wkoll. T-U-F-A wkoll. U fit-Taljan tufo. T-U-F-O. Fis-sens ta' a porous stone. It-tnejn li huma jużawha hekk. Mela l-Malti, it-Taljan. U l-Ingliż qegħdin jaqblu fit-tifsir tagħha. Naturalment il-Malti ħada mill-Ingliż imma toqrob lejn it-Taljan ukoll. Issa, il-kelma ġejja mill-Latin tofus. Bl-istess tifsir ta' tufa kif qiegħda fil-Malti, blata poruża. Fl-Ingliż ukoll insibu taf, T-U-F-F. Li tfisser blat porus ma'mul minn irmiet volkaniku ibes li kien jintuża spiss fil-bini. U dan il-materjal kien komuni ħafna fl-Italja, speċjalment fi żmien ir-Rumani, li kienu jużaw ħafna l-bini tagħhom. Hawnhekk inżommu f'moħħna li speċjalment il-Vesuvius li kien jarmi il-lava u mbagħad kienu jiġbru wara li jiksaħ naturalment il-blat tiegħu u jibnu bih. Sewa, u allura mill-Latin tofus għaddiet għat-Taljan, għall-Ingliż u għall-Malti.
Ħamura l-kelma oħra, il-kelma u tajja.
Issa hawnhekk irridu mmorru lejn l-arbi mela.
Diex idea x'inhi.
Mela ħanibdew mit-tifsira. U tajja tfisser il-berda. Ħanispelleha berda. B-E-R-D-A. Għax berda tfisser dik il-kutra. Għal taħt is-sarġ taż-żiemel, is-sarġ is-sedja li ġieli, sewa biex ma jinstelaħx dar iż-żiemel meta tippoġġi s-sarġ jagħmlu kutra li tkun soft, allura iż-żiemel ikun il-ġilla tal-żiemel ikun tkun
protetta.
Protetta, sewa. Mela u tajja jekk aħna se naqalbu għall-Ingliż hija s-sedil cloth. All right? U ġi li tinkiteb ukoll bil-wef fil-bidu tajja, għax dik hija semitika u lajja semitika lu fil-bidu fil-Malti tkun ġejja minn we. Alright, u allura hemmhekk tista' tinbidel. Issa, f'dan is-sens il-kelma tista' tkun ġejja mill-arbi wataa li tfisser tapit jew sit, għax huma viċin. U wataa fl-arbi ġejja mill-verb watiqa, fis-sens ta' tirkeb ziemel. Li minnu joħroġ verb ieħor awtaqa li fisser tgħin lil xi ħadd biex jirkeb ziemel. Alright, mela hawn hekk hawn il-konnessjoni. Jiġifieri, dan kollu jistabbilixxi il-konnessjoni mal-irkib ta' żwiemel. U allura hu tajja hemmhekk qiegħda biex ngħidu hekk at home etimoloġikament. Bl-istess ser arbi insibu l-verb watta fis-sens ta' to level the ground jew kellha to soften a bed tagħmilha iktar radba sewa. U watta fl-arbi jagħti n-nom wataq li jfisser art imniżla, depressed land. Dawn tawna il-kelma, anzi il-kelmiet witta, ġifieri neħħa il-ħotob il-lixxa, ara għamel l-art invell, alright, invella, ċċattja, eċetera, witta, u mbagħad hemm witta. Bħala art blatlajja, pjanura ġifieri. Issa, din l-erja semantika wkoll tmur mal-idea ta' berda li semmejna qabel bħala sedil klot, sewa bħala dak id-drab li jwitti l-qada s-sarġ. Jwitti f'dan is-sens hija li jipprepara l-qada tas-sarġ, sewa, u f'dan is-sens nistgħu ngħidu li l-utajja hija għamla ta' twittija ta' preparazzjoni f'dak il-każ sewa li titqiegħed taħt is-sarġ tal-bima biex iżhom sewwa s-sarġ. Iktar, Akwilina jgħid li hemm possibilità li utajja hija plural lokali mill-plural qarbi għatija. Issa hawnhekk il-professur Ġuse Akwilina daħħal l-għajn, anzi r-għajn fl-qarbi sewwa għatija fis-sens ta' għata kaver. Ftemla? U dawna huma kollha possibilitajiet minn fejn ġejja il-kelma utajja. Però biex nikkonkludu u tajja llum il-ġurnata fil-Malti tfisser dik il-kutra ta' taħt is-sarġ.
Forsi fadlinna l-aħħar ftit ħin għall-aħħar kelma xi tfisser valent.
Valent huwa aġġettiv. Valent tfisser attiv biżel fuq ruħu ħabriki, rajt għandna ħafna kunċetti. Fil-fatt jiena l-iskantamenti li fil-Malti kellhom ħafna forum alternativi li jużaw il-kelma valent illi naħseb illi dak il-ħabta kienet barranija. Però ħa naraw daqsxejn. Valent huwa terminu ġej mit-Taljan valente, aġġettiv li jfisser li hu kapaċi ħafna f'xogħlu. Issa ara għalkemm il-Maltin ta' qabilna is-selfu valent minn valente it-Taljan. Semantikament it-tifsira ġarbet l-isfumaturi li rridu il-Maltin. Ftemna? Il-kelma tista' tkun ukoll taqsira tal-isem Valentin minn Valentino, xekk li huwa l-forma Taljana tal-Latin Valentinus li kien kunjom qadim Ruman li beda bħala laqam ta' familja mill-kelma Valens. Dawn kollha ġejjin minn dil kelma fil-fatt Valens Valentis. Għaliex, il-Latin għandu l-ġenittiv valentis li tfisser strong u powerful mill-verb valere li tfisser kien siwi, kien qawwi, kien b'saħħtu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nistednukom biex tinaqdu magħna bħal nuġimgħu fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insemmulkom.